Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v neposredni bližini trga svetega Petra odprl nov sprejemni center za brezdomce. Papeževo video sporočilo romarjem v Lurdu ob tretjem svetovnem dnevu revnih. Pri papežu udeležence kongresa Mednarodnega združenja za kazensko pravo. Papeževo video sporočilo prebivalcem Tajske. Program papeževega apostolskega potovanja v Tajsko in Japonsko. Danes bomo slišali program obiska na Tajskem. Papež Frančišek je danes v petek 15. novembra popoldne, na petek usmiljenja, ter dva dni pred svetovnim dnevom revnih, ki ga bomo obhajali v nedeljo 17. novembra, svojim obiskom odprl novi tako dnevni kot nočni sprejemni center za brezdomce. Novi sprejemni center, ki je le nekaj metrov stran od stebrišča trga svetega Petra, zauzema celotno 4-nastropno stavbo, skoraj 2000 kvadratnih metrov, v vatikanski lasti, torej na eksteritorialnem področju. Stavbo je do pred nekaj mesecev uporabljala neka ženska redovna skupnost. Ko je bila izpraznjena, jo je papež Frančišek želel nameniti za to delo dejavne ljubezni, do najbolj pomoči potrebnih in tistih, ki se znajde v težavah. Uprava premoženja svetega sedeža APSA je to stavbo dala za ta namen v brezplačno uporabo apostolske limuzineriji. Za sprejemni center pa bo skrbela skupnost svetega Egidija. Papež Frančišek je poslal video sporočilo romarjem v Lourdes, ki so tja priromali ob tretjem svetovnem dnevu revnih, ki bo v nedeljo 17. novembra na 33. nedeljo med letom.
Queridos peregrinos de fratello.
Dragi bratovi romari.
Bienvenidos a Lourdes para esta tercera jornada mundial de los pobres.
Dobrodošli v Lourdes na tem tretjem svetovnem dnevu revnih. Marija je tista, ki nas tukaj sprejme. Brezmadežna je. Prikazala se je Bernardki, revni pastirici. To je dobra novica za vse nas, ki se imamo za uboge in majhne. To, kar je Bog prikril modrim in učenim, je razodel najmanjšim. Bog hoče vsakemu razoditi svojo blago navzočnost. Bratje in sestre, potrebujem vas, vsakega od vas, vas, ki ste pod vznožjem križa, morda sami, osamljeni, zapuščeni, brez strehe na glavo, prisiljeni zapustiti svojo družino ali svojo domovino, žrtve alkohola, prostitucije, bolezni. Prepričani bodite, da vas Bog ljubi. Bog še posebej prisluhne vaši molitvi. Svet trpi, vaša molitva pa gane Gospoda. Vi, ki ste majhni, ubogi in ranljivi, ste zaklad cerkve. Ste v papeževem srcu, ste v Marijinem srcu, v Božjem srcu. Vsakeč, ko je bilo vaše življenje poteptano, se je z vami grdo ravnalo, so vas razžalili. Je bil Jezus poteptan. Se je z njim grdo ravnalo, je bil razžaljen. Papež vas hoče danes potolažiti. Skuša vam dati tolažbo. Vam reči, da vas ima rad in vas povabiti, da se vrnete k izviru. Molite. S tem boste v svojo notranjost prijeli Marijo. Oklenite se je. Ona je na široko odprla vrata cerkve. Ona je v polnosti sprejela svetega duha. Ona nam podarja Jezusa, ter nas vodi k njemu. Prosite, goreče prosite Boga. Prosite ga, da vstopi v vaše življenje. Gospod, pridi ljubiti v meni, da bom ljubil kakor ti. Prosite Boga, da razširi svoje blago sočutje po vsem svetu. Živite zakramente. Cerkev vam predlaga, da živite zakramente, saj so darovi. Hočete biti kristjani? Zaprosite krst. Vabim vas, da še na poseben način odkrijete spoved, zakrament odpuščanja, v katerem nam Bog pokaže svojo nežnost in nas osvobaja. Živite Evharistijo, da boste sprejeli Boga samega v svoje telo in v svojo dušo. On vam daje vero in veselje. Živite tudi zakrament bolniškega maziljenja, tako dragocen za tiste med vami, ki so ranjeni na telesu in v razumu. Tudi vi živite dejavno ljubezen. Nihče ni tako reven, da ne bi imel ničesa zadati. Prosimo svetega duha, duha ljubezni, da bi v nas navdihoval dejanja dejavne ljubezni in dobrohotnosti do tistih, ki so okoli nas. Ljubezen rešuje svet in Bog hoče iti preko nas, da bi rešil svet. In končno, ko se boste vračali, ne boste šli od tod takšni, kot ste prišli. Vrnite se z upanjem, bodite pričevalci Božje ljubezni okoli sebe. Sveto povejte, kdo je vas zaklad? Jezus. Pojdite z Marijo, da vas napravi za apostole Božje nežnosti. Papež vas ima rad in vam zaupa. Blagoslavljam vsakega od vas, da bi vas Sveti Duh vse prenovil svojo ljubeznjo. Amen.
Amen.
Sveti oče se je danes srečal z udeleženci 20. kongresa Mednarodnega združenja za kazensko pravo. Spregovoril je o idolatriji trga, opozoril na makrokriminal velikih korporacij, v ospredje postavil ekocid in kazensko pravno zaščito okolja. Vse, ki delujejo na področju kazenskega prava, pa pozval k odgovornemu opravljanju nalog. Papež Frančišek je najprej v ospredje postavil aktualni položaj kazenskega prava in izpostavil dva vidika – idolatrijo trga in nevarnosti kazenskega idealizma. Kot je dejal, se ranljiva oseba znajde nezaščitena pred interesi pobožanstvenega trga, ki so postali absolutno pravilo. Nekateri ekonomski sektori danes imajo več moči kot pa same države. Gre za stvarnost, ki postane še bolj očitna v času globalizacije spekulativnega kapitala. Načelo maksimizacije profita vodi v model izključevanja, ki se nasilno znaša nad tistimi, ki trpijo zaradi socialnih in ekonomskih cen, medtem ko se prihodnje generacije obsoja na plačevanje okoljskih stroškov. Prva stvar, o kateri bi se danes morali vprašati pravniki, je, kaj lahko storijo svojim znanjem, da bi se zoperstavili temu fenomenu, ki postavlja v nevarnost demokratične institucije in sam razvoj človeštva, je zatrdil papež. Na drugem mestu je upozoril na nevarnosti kazenskega idealizma. Eden od večjih izzivov kazenske znanosti je preseganje idealističnega pogleda, ki to, kar mora biti, asimilira v realnost. Naložitev neke sankcije se ne sme moralno upravičevati z domnevno zmožnostjo okrepitve zaupanja v normativni sistem in v pričakovanje, da bo vsak individuum prevzel vlogo v družbi in se obnašal v skladu s tem, kar se od njega pričakuje. Papež je spregovoril o družbeni škodi, ki jo povzročajo ekonomski prestopki. Opozoril je na slabo in nično pozornost, ki jo kazensko pravo namenja zločinom najmočnejših, predvsem makrokriminalu korporacij. Svetovni finančni kapital je po papeževih besedah izvor resnih zločinov, ne le proti lastnini, ampak tudi proti osebam in okolju. Gre za organiziran kriminal, ki je med drugim odgovoren za pretirano zadolževanje držav in ropanje naravnih virov našega planeta, je poudaril in dodal, da se kazensko pravo ne more ne meniti za dejanja, s katerimi se dominanten položaj izkorišča na račun kolektivne blaginje. Osnovni čut za pravičnost nalaga, da naj nekatera dejanja, za katera so običajno odgovorne korporacije, ne bi ostala nekaznovana, pri čemer je Frančišek opozoril na ekocid, masivno zastrupljanje zraka, zemeljskih virov in vode, obsežno uničevanje flore in favne ter vsaka vrsta delovanja, ki lahko povzroči ekološko katastrofo ali uniči ekosistem. V tem smislu se na sinodi za področje Panamazonije govorilo o ekološkem grehu kot delovanju proti Bogu in proti bližnjemu skupnosti in okolju. Gre za greh proti prihodnjim generacijam, je poudaril Frančišek. Kaže se kot dejanja in navade, ki onesnažujejo in uničujejo okoljsko harmonijo, kot kršitve načel soodvisnosti in uničevanje mreže solidarnosti med ustvarjenimi bitji, ter kot dejanja proti kreposti pravičnosti. V zvezi z ekocidom je še dejal, da se pod njim razume izguba, škoda ali uničenje ekosistema na določenem teritoriju na način, da je okoriščanje letega zadev prebivalcev bilo ali je lahko ostro kaznovano. Kot je izpostavil, gre za peto kategorijo zločinov proti miru, ki bi jo morala priznati mednarodna skupnost. V nadaljevanju govora se je papež Frančišek zaustavil še pri nekaterih primerih zlorab kazenske oblasti. Sicer pa je zbrane pri audienci, strokovnjake z področja kazenskega prava in vse, ki v različnih vlogah izvajajo kazensko pravo, pozval k večji odgovornosti. Upoštevajoč, da je temeljni cilj kazenskega prava zaščita pravnih dobrin večje pomembnosti za skupnost, vsaka naloga in vsaka dolžnost na tem področju ima vedno javni odmev, vpliva na skupnost. To istočasno zahteva in vsebuje še večjo odgovornost pri izvajalcu pravičnosti, na kakršnikoli stopni se ta nahaja, od sodnika do zaposlenega v sodni pisarni in zastopnika javne oblasti. Vsaka oseba, ki opravlja neko nalogo na tem področju, mora ves čas upoštevati spoštovanje prava, katerega predpisi se morajo upoštevati s pozornostjo in zavedanjem dolžnosti na eni strani, na drugi strani pa se je treba zavedati, da samo pravo ne more nikoli realizirati ciljev kazenske funkcije. Izvajati ga je treba z vidika upoštevanja dejanskega dobrega vpletenih oseb. To prilagajanje prava konkretnosti primerov in oseb je po papeževih besedah bistveno in prav tako težko. Da kazenska pravna funkcija ne bi postala ciničen in neoseben mehanizem, so potrebne uravnotežene in pripravljene osebe, predvsem pa goreče za pravičnost, ki se zavedajo težke dolžnosti in velike odgovornosti, ki jo izpolnjujejo. Samo tako pravo ne bo samo sebi namen, ampak bo v službi vpletenih oseb, tako povzročiteljev prestopkov kot prizadetih oseb. Obenem pa bo kazensko pravo, ki deluje kot bistveno in ne zgolj formalno sredstvo pravičnosti, lahko izpolnilo nalogo dejanske in učinkovite zaščite osnovnih pravnih dobrin skupnosti. V kazenskem prestopku je en del prizadet, dve vezi pa poškodovani. To je vez povzročitelja dejanja z njegovo žrtvijo ter vez povzročitelja dejanja z družbo. Papež je izpostavil, da med kaznijo in prestopkom obstaja asimetrija in da povzročitev zla ne pomeni kot odgovor naložiti neko drugo zlo. Gre za to, da se zadosti pravici žrtve, ne da se justificira agresorja. Kot je zatem izpostavil papež Frančišek, v krščanskem pogledu na svet model pravičnosti najde popolno utelešenje v življenju Jezusa, ki potem, ko se ga je obravnavalo s prezirom in celo z nasiljem, kar ga je privedlo v smrt ter nazadnje do vstajenja, prinaša sporočilo miru, odpuščanja in sprave. To so vrednote, ki jih je težko doseči, a so potrebne za dobro življenje vseh, je izpostavil. Ob koncu govora je papež še zatrdil, da so naše družbe poklicane napredovati proti modelu pravičnosti, ki je utemeljen na dialogu in srečanju, da bi tam, kjer je to mogoče, bile ponovno vzpostavljene vezi, poškodovane zaradi prestopka in bi bila popravljena povzročena škoda. Ne verjamem, da je to utopija, a zagotovo je velik izziv, je pripomnil papež Frančišek. Izziv, k kateremu moramo pristopiti vsi, če hočemo probleme našega civilnega sobivanja obravnavati na razumski, miren in demokratičen način.
Papež Frančišek je pred začetkom apostolskega potovanja v Tajsko in Japonsko poslal video sporočilo prebivalcem Tajske. Tam se bo modil od srede 20. novembra do sobote 23. novembra.
Queridos amigos,
dragi prijatelji,
en la víspera de mi viaje apostólico a Tailandia,
pred svojim apostolskim potovanjem v Tajsko vas so ljubezni pozdravljam. Vem, da je kot večetnični in raznolik narod, ki ima bogata duhovna in kulturna izročila, Tajska veliko delala na tem, da bi pospeševala harmonijo in mirno sobivanje, ne samo med svojimi prebivalci, ampak tudi na vsem jugovzhodnem azijskem področju. Na tem svetu, ki preveč pogosto doživlja nesoglasja, ločitve, izključevanja, da se oblikuje družbo, ki spoštuje dostojanstvo vsakega moškega, vsake ženske in otroka, lahko navdih za prizadevanja, ki jih ljudje dobre volje po vsem svetu peljejo naprej, za pospeševanje pravega razvoja naše človeške družine v solidarnosti, pravičnosti in mirnem sobivanju. Med svojim potovanjem bom imel priložnost pridružiti se katoliški skupnosti na Tajskem, da jih opogumim v njihovi veri ter glede prispevka, ki ga nudijo vsej družbi. Tajci so, zato morajo delati za svojo domovino. Verjamem tudi, da bom okrepil vezi prijateljstva, ki jih imamo številnimi brati in sestrami budisti, ki dajo zgovorno pričevanje za vrednoti strpnosti in harmonije, značilni za vaše ljudstvo. Upam tudi, da bo moj obisk prispeval k podarjanju pomembnosti medverskega dialoga, medsebojnega razumevanja in bratskega sobivanja, še zlasti v službi revnim in najbolj pomoči potrebnim, ter v službi za mir. V tem trenutku tako zelo potrebujemo delo za mir. Vem, da številne osebe delajo pri pripravi na moj obisk. Iz srca se jim zahvaljujem. V teh dneh vse vas, dragi prijatelji, nosim v svojih molitvah. Molim za vas, za vaše družine, za domovino in vas prosim, da ne prenehate moliti zame. Najlepša hvala.
Muchas gracias.
Papež Frančišek bo od 19. do 26. novembra na apostolskem potovanju obiskal Tajsko in Japonsko. To bo papeževo 32. apostolsko potovanje. Poglejmo si program obiska. V torek 19. novembra ob 19. uri odhod letala z rimskega letališča Fiumicino za Bangkok. V sredo 20. novembra ob 12. uri in 30 minut po lokalnem času ali ob 6. uri in 30 minut po srednjeevropskem času prihod na bankoški vojaški letalski terminal 2. Sledi na terminalu 2 uraden sprejem. V četrtek 21. novembra ob 9. uri po lokalnem času ali ob 3. uri po srednjeevropskem času sprejemna slovesnost na dvorišču vladne hiše. Zatem sledi srečanje s predsednikom vlade v slonokoščeni sobi vladne hiše. Ob 9. uri in 30 minut ali ob 3. uri in 30 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskim zborom v dvorani svetih mučencev vladne hiše. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri ali ob 4. uri po srednjeevropskem času obisk pri vrhovnem patriarhu budistov v budističnem templju. Pozdrav papeža Frančiška. Ob 11. uri in 15 minut ali ob 5. uri in 15 minut po srednjeevropskem času srečanje z zdravstvenim osebjem bolnišnice St. Louis. Pozdrav papeža Frančiška. Ob 12. uri ali ob 6. uri po srednjeevropskem času zaseben obisk bolnikov in osebja bolnišnice St. Louis. Sledi kosilo v apostolski nunciaturi. Ob 17. uri ali ob 11. uri po srednjeevropskem času zaseben obisk njegove svetosti kralja Rame X. V kraljevi palači. Ob 18. uri ali ob 12. uri po srednjeevropskem času sveta maša na nacionalnem stadionu v Bangkoku. Homilija papeža Frančiška. V petek 22. novembra ob 10. uri ali ob 4. uri po srednjeevropskem času srečanje z duhovniki, redovniki, redovnicami, semenišniki in katehisti v župniji svetega Petra. Govor papeža Frančiška. Ob 11. uri ali ob 5. uri po srednjeevropskem času srečanje škofi Tajske in Zveze azijskih škofovskih konferenc v svetišču Blaženega Nikolasa, Bonkerda, Kitmamrunga. Govor papeža Frančiška. Ob 11. uri in 50 minut ali ob 5. uri in 50 minut po srednjeevropskem času zasebno srečanje s člani družbe Jezusove v eni od dvoran svetišča Blaženega Nikolasa, Bonkerda, Kitmamrunga. Ob 15. uri in 20 minut ali ob 9. uri in 20 minut po srednjeevropskem času srečanje s krščanskimi voditelji in voditelji drugih verstev na univerzi Kuala Lumpur. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri ali ob 11. uri po srednjeevropskem času sveta maša z mladimi v katedrali Nebovzete v Bangkoku. Homilija papeža Frančiška. V soboto 23. novembra ob 9. uri in 15 minut ali ob 3. uri in 15 minut poslovilna slovesnost na bangkoškem vojaškem letališkem terminalu 2. Ob 9. uri in 30 minut ali ob 3. uri in 30 minut odhod letala za Tokio. Ob 17. uri in 40 minut ali ob 9. uri in 40 minut prihod letala na tokijsko letališče Haneda. Zatem sledi sprejemna slovesnost. Ob 18. uri in 30 minut ali ob 10. uri in 30 minut po srednjeevropskem času srečanje z japonskimi škofi v apostolski nunciaturi. Govor papeža Frančiška.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.